Tai įdomu. Emilija Dirškutė. Elgetų cechas Vilniuje. Nuo pat senovės buvo elgetaujančių žmonių, ypač jų pagausėdavo karo metu. Neišimtis ir Lietuvos didžioji kunigaikštystė – LDK. Joje elgetavimo reiškinys buvo labai paplitęs. Elgetaudavo ne tik žmonės su įvairia negale, bet ir sveikieji. Ypač elgetų pagausėjo 17 amžiaus pirmojoje pusėje – 18 amžiuje. Šiuo laikotarpiu LDK padidėjo socialinė diferenciacija. Cechinės gamybos struktūrinė viduramžių visuomenės krizė, karai, maro epidemijos smarkiai didino svetimų tarp savų, pirmiausia elgetų bei valkatų skaičių. Istorikas Aivas Ragauskas rašo, įvairiais paskaičiavimais jie sudarė maždaug 50% visuomenės, priklausomai nuo vietos ir laiko, jų galėjo būti daugiau ar mažiau. Elgetos, prie kurių yra priskiriami aklieji, ne taip kaip kita marginalinė grupė – valkatos, buvo priskiriami prie gerbtinų vargšų kategorijos. Išmaldos vargšui davimas katalikiškoje visuomenėje, krikščioniškos meilės artimui išraiška. Šis pasakojimas apie 18 amžiaus Vilniaus elgetų cechą parinktas pagal Ragausko straipsnį – iš Vilniaus miesto socialinio žemėlapio 17 amžiaus pirmojoje pusėje 18 amžiaus elgetų organizacijos pobūdį. Elgetų brolijos. Kas tai? Elgetomis buvo tampama dėl įvairių priežasčių, tačiau dažniausiai dėl neturto. Neveltui sinonimiškai jie vadinami vargšais dėl fizinio ir psichinio neįgalumo, smurto namuose bei senatvės. Dėl savo gyvenimo būdo gyvenama buvo gatvėje ir kartais prieglaudoje, užsiėmimo, išmaldos prašymo viešose vietose, prie bažnyčių, aikštėse, gatvėse ir taip toliau. Elgetos buvo labiausiai pastebimi skurdo visuomenės atstovai. Jie būdavo kilę iš kaimo bei miesto, įvairių socialinių sluoksnių, valstiečių, miestiečių ir bajorų, margi lyties ir amžiaus požiūrių, tačiau pirmiausia telkdavosi didžiuosiuose miestuose, kuriuose buvo didžiausios išmaldos, prieglaudos gavimo, taigi ir išgyvenimo galimybės. Miesto socialinėme žemėlapyje elgetos teturėjo tik paribio statusą, vis dėlto jie buvo matomi ypač ryškiai. Kai dėl dalies visuomenės neturto ėmė smarkiai daugėti elgetų, ilgainiui bažnyčios, valstybės bei miestų valdžios institucijos susidūrė su nemažomis vis didesnio elgetavimo problemomis. Tradiciškai daugiausia bažnyčios vykdyta socialinė rūpyba, propaguotas mielas širdingumas ir jo pagrindus teiktos prieglaudos, špitolės, tų problemų išspręsti nepajėgė. Štai viduramžiais elgetų buvimas buvo sankcionuojamas specialių korporacijų, pavyzdžiui, aklųjų patvirtinimu. Kai kurių autorių teigimu, iki 18 amžiaus pabaigos Romos mieste Italijoje veikė bendra elgetų organizacija, gynusi savo narių interesus. Lenkijoje bei Lietuvoje didesnių permainų sprendžiant elgetavimo problemą sulaukta tik 18 amžiaus pabaigoje, kai pradėta suvokti, kad elgetavimas susijęs su krašto ekonomika, nedarbu. Iki to laiko miestų biurokratai pirmiausia ieškojo būdų, kaip sumažinti elgetų, kaip juos kontroliuoti, kaip patį elgetavimą padaryti civilizuotesnį. Apie Vilniaus elgetų brolijos įkūrimą sužinome iš svarbiausių šaltinių. 1636 metų privilegijos, 1784 metų Švento Jono parapijos vizitacijos akto. Miesto valdžia, vaitas ir magistratas statutą patvirtino rugpjūčio 23 dieną, o karalius Vladislovas IV Vaza rugsėjo 23 dieną. Iš privilegijos teksto aišku, kad elgetų brolijos cecho statutas buvo priimtas ne elgetų, o pačios miesto valdžios iniciatyva. Privilegijoje aiškiai sakoma, kad matydama didelius nesutarimus tarp elgetų, miesto valdžia lenkiškai surašė jiems tvarką ir paprašė valdovo ją patvirtinti. Miesto valdžia taip pat prašė, kad valdovas atleistų nuo svečių apgyvendinimo prievolės elgetoms skirtą patalpą. Apie elgetavimo mastą Vilniuje 17 amžiaus pirmojoje pusėje galime tik spėlioti, tačiau problema matyt buvo gana didelė. Vilniaus elgetų brolyje, kuriai priklausė ir neregiai, veikė prie Švento Nikodemo ir Juozapo bažnyčios buvusio špitolės. O tiek bažnyčia, tiek ir špitolė buvo miesto valdžio žinioje. Jis skirdavo kleboną, špitolės provizorius. Kad brolijos tvarka daug ko panašiai cechinė, teisingai pastebėjo privilegijos leidėjai. Taigi, kas buvo ši organizacija 17 amžiuje? Nei cechas, nei bažnytinė brolyje, iš kur atsirado elgetų brolijos nuostatų panašumai į cechinius. Tai galima pabandyti paaiškinti keliomis aplinkybėmis. Pirma, brolijos nuostatus rengė miesto valdininkai, geriausiai nusimanė apie amatininkų cechus ir pirklių gildijas, todėl ir vargšų brolijas padarė pagal bendrą trafaretą. Jo labiau, kad jis puikiai tiko. Antra, šie nuostatai labiau rodo neplintančias naujiesiems laikams būdingas elgetų represavimo, o viduramžių savivaldos tendencijas. Būtent viduramžių Europoje įvairios elgetų grupės, pavyzdžiui, aklieji, burdavosi brolijas, kurias pripažindavo miestų valdžios. Galima teikti, kad Vilnių šios tradicijos pasiekė pavėluotai. Trečia, privilegija įsteigta organizacija nesisieja su dvasinė vyresnybė vyskupijos ar jėzuitų ordino. Neturime taip pat duomenų, kad šie nuostatai būtų buvę patvirtinti popiežiaus, kai būdavo bažnytinių brolijų atveju. 1636 metų privilegijoje užfiksuotos elgetų elgsenos gyvenimo būdas. Į sąrašą įtraukti vargšai kas 4 savaitės turėjo rinktis į susirinkimus, mokėti kas kart po grašį, name pas kurį nors miestietį. Jo name turėjo būti gaspada, kambarys. Elgetos turėjo išrinkti 4 vyresniuosius, turėti brolišką skrynę su pinigais. Joje turėjo būti kaupiamos pajamos. 2 raktai nuo skrynios turėjo būti pas vieną bažnytinį vyresnįjį ir gatvės vyresnįjį. Įdomu, kad tas miestietis turėjo būti teisėjas susirinkimuose sėdėti pirmoje vietoje. Kartu su vyresniaisiais jie turėjo parinkti 4 ir daugiau botagininkų apsimetėliams elgetoms vaikyti iš miesto, nusikaltusiems bausti. Brolyje turėjo turėti raštininką, galintį suprasti lotyniškai. Buvo teigiama, kad atvykėliai būtent tokius raštus atsineša. Svarbi yra nuostata, jog minėtas miestietis, gaspado šeimininkas, turėjo būti magdeburginis. Tai yra priklausyti miesto valdžios, o ne bažnyčios ar žemės jurisdikcijai. Taip matyt norėta užsitikrinti, kad brolijos būstinė liks mieste. Neturintys kur apsistoti vargšai turėjo būti gabenami iš Švento Nikodemo ir Juozapo špitolę, o 2 kasmetinės mišios, užmirusius ir gyvus geradarius, turėjo būti Faroje, tai yra Švento Jono bažnyčioje. Nors 2 kasmetinės mišios Švento Jono bažnyčioje tarsi rodytų katalikišką elgetų brolijos charakterį, privilegijoje yra paminėta, kad su metiniais vyresniaisiais turi posėdžiauti ir po botagininką nuo tarp miesto sienų esančių cerkvių ir zborų protestantų maldos namų. Tai logiška, nes tarp elgetų turėjo būti ir stačiatikių protestantų ar unitų. Tai liudė teiginys, kad elgetos turi melstis už visą krikščionišką tautą. 18 amžyje elgeto organizacijoje lyg ir vyksta pokyčių, kurie iš esmės pakeitė jos pobūdį ir pavaldumą. Duomenų apie ją padaugėja, bet ji pati faktiškai palaipsniui išnyksta. Būtent šiuo laikotarpiu, pasak Lenkų istoriko Kasabulos, įvyksta brolijos transformacija. Ji susilieja su mėla širdingumo brolyje prie Švento Jono bažnyčios. 1728 metų lapkričio 24 dieną Augusto 2 patvirtintame statute yra nauja tai, jog aiškiai nusakytos mišių datos – rugpjūčio 5 diena, švenčiausios mergelės Marijos Snieginės ir spalio 4 diena – Švento Pranciškaus Serafiniečio. Kas mėnesį turėjo būti 2 mišios už geradarius – už mirusius ir už gyvuosius prie Švento Pranciškaus Serafiniečio altoriaus. Numatyta ir daugiau įvairių mišių – statute taip pat pažymima, kad brolyje nepriklausantys elgetos turi paklusti jo statutui ir sprendimams. Tačiau jiems išsaugoma apeliacijos į tarybos teismą teisė. Akcentuojama ir tai, kad 6 botagininkai privalo vaikyti apsimetėlius elgetas jeigu reikės pasitelkti ir prisiekusius miesto tarnus, kuriuos turėtų skirti vaitas bei burmistrai. Botagininkui nurodžius toks apsimetėlis turi būti uždarytas į Rotušės kalėjimą. Papildomi punktai buvo patvirtinti tarnybos antspaudu ir raštininko parašu. Kasgi nutiko Elgetų brolyje 18 amžiaus antroje pusėje? Kurčevskis teigia, kad brolyje turėjo 5000 auksinų kapitalą, kurio procentų Švento Jono bažnyčios klebonas dalindavo vargšams. Jis perpasakoja ir 1784 metų vizitacijos duomenis apie brolyje. Ji neturėjusi namo špitolės, vargšų prie bažnyčios būdavę iki 40. Beje, vizitacijoje pirmą kartą organizacija įvardyjama kaip cechas. Kodėl dvasininkas, jis be abejo surašė 1784 metų vizitacijos aktą, pavartojo ir lenkišką cecho terminą sunku pasakyti. Kaip minėta, pačiuose brolijos statutuose ar kur kitur jo neaptinkame. Viena aišku, jam ši brolyje tikrai nebuvo panašiai bažnytinė. Toliau vizitacijoje teigiama, kad prie Švento Jono bažnyčios glaudžiasi apie 40 asmenų, o per visas miesto špitoles ir namus pagal rejestrus yra apie 350 elgetų. 1822 metų publikacijos autoriai rašo, kad visi vilniečiai vargšai buvo savotiškoje Švento Jono bažnyčios klebono valdžioje, pirmiausia dvasinėje. Rinkosi šioje bažnyčioje turėjo savo švenčiausios mergelės Marijos snieginės altorių. Jo papuošimai ir dabar žymintys elgetas. Taip pat elgetos turėjo savo mišioms reikalingus indus ir kitką. Pačioje 18 amžiaus pabaigoje elgetų situacija kiek pasikeitė, nors ne iš esmės. 1775 metais įsteigtai LDK špitolių komisijai buvo pavesta sutvarkyti ir socialinę apsaugą. Buvo numatyta kiekvienoje vaivadijoje įsteigti dideles prieglaudas, o juose globoti ir gydyti tik neįgalius elgetas. Kiti turėjo dirbti viešuosius darbus. Kova su elgetavimu nuo 1791 metų buvo pavesta policijos komisijai. Tačiau, nors buvo dedama pastangų, 18 amžiaus pabaigoje Vilniuje elgetų vis daugėjo, o elgetavimu miesto ir priemiesčių gatvėse, prie bažnyčių, prie miesto sienų ir vartų, pagaliau kapinėse, vertėsi vis daugiau netikrų vargšų. Jie atvykdavo iš tolimiausių parapijų. Prieglaudose jiems vietų neužteko, tad nutarta elgetų sumažinti su policininkų pagalba. 1792 metais buvo nuspręsta faktiškai sugaudyti elgetas prieglaudose palikti tik ligotus, o kitus įdarbinti. Vien į dvi prieglaudas buvo atgabenti 59 žmonės, dauguma buvo senos ligotos našlės. Žinoma, kad paprastai našlės ir gyvanašlės tarp elgetų sudarydavo iki 1/3 bendro skaičiaus. Daugiau nei pusė elgetų turėjo vaikų, tarp kurių buvo tarnautojų, spaustuvininkų, dvasininkų, prekybininkų, kareivių ir darbininkų. Reikia pastebėti, jog šie duomenys rodo, kad vadinamas elgetų cechas, jeigu toks buvo, su savo funkcijomis bent jau 18 amžiaus pabaigoje visiškai nesusitvarkė. Tokios organizacijos mirtį liudytų ir tai, kad 1798 metais špitolių komisija įpareigojo prieglaudas atrinkti 6 vyrus elgetas, jiems numatyta savaitinis 6 auksinų atlygis, toks kokį paprastai surinkdavo per savaitę, kurie turėjo pasikabinę lentelę su užrašu elgetų grėsmė, budėti mieste ir pristatyti naujus elgetas apklausos į komisiją. Po to elgeta turėjo būti atiduodamas į prieglaudą, išvaromas iš miesto ar siunčiamas pas giminės. Dėl lėšų stygiaus elgetoms vis dėl to būdavo leidžiama rinktis išmaldą prie prieglaudų, jiems buvo mokama už papildomus darbus juose. Vilniaus miesto erdvėje šie veiksmai formaliai žiūrint davė nemenkų rezultatų. Elgetų jame, kuriam laikui sumažėdavo, kadangi jie būdavo tiesiog išsiunčiami iš miesto. Apibendrinant, galima drąsiai konstatuoti, kad 1636 metais įsteigta ir mažiausiai iki 1784 metų gyvavusi Vilniaus elgetų organizacija buvo pakankamai savita. Jie tinkamiausia būtų apibūdinti kaip gana originalią savivaldos ir miesto valdžios kontrolės samplaiką, specifinė brolyje, kuri nebuvo identiška nei cechui, nei bažnytiniai brolyjei. Parengė Emilija Darškutė.